SBS Radio.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን ሀደ ደጋፊ መንግስት ኤርትራ ንእንግሊዛው ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት አብ አድ እንግሊዝ አጥቀዎ ሩንዲ ኒፒየር ቢዮያን ንካልኦት 16 ሰብ መዝን ብቅትለት ናይ ቀደም ረሐአት ኸስስ 125 ደቂ ንስትዮ ደቡብ ሱዳን ተደፊረን ብሩንዲ ነቲ ናይ ቀደም መራሕቲ ሃገር ዝነበረ ኣብ ምቕታል ኢድ ነይርዎም ዝበለቶም ንፒዮር ቢዮያን ንካልኦት 16 ሰብ መዝን ናይ ቤት ፍርዲ መእሰሪ ትእዛዝ ብምውፃእ ኣብቲ ሃገር ተጀሚሩ ዘሎ ፃዕሪ ሰላም ከይዝረግ ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ጠንቂቑ ናይ ብሩንዲ ኣኽባር ሕጊ ነቲ ኣብቲ ሃገር ንፈለማ እዋን ብዲሞክራስያዊ መገዲ ዝተመርፀ ፕረዚደንት ክቕተል ኢድ ኣለዎም ዝተባሃሉ 17 ናይ ቀደም ወታሃደራውያንን ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናትን ተጠርጠርቲ ናይ ኣህጉራዊ ናይ መእሰሪ መእዘዝ ወረቐት ኣውፅኡ ኣሎ ኣብ 1993 ዓ.ም መራሒ ብሩንዲ ዝነበረ ሜልቾር ኒዳዳየ ድሕሪ ምቕታሉ ኣብ ብሩንዲ ከቢድ ናይ ሓድሕድ ኩናት ኣላዓዒሉ ነይሩ እዩ ኣብ መንጎ ቱትሲን ሁቲን 12 ዓመታት ዝተገብረ ኩናት ካብ 300,000 ንላዕሊ ሰባት ከም ዝሃለቑ ይግመት እዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ናይ ቤት ፍርዲ መእሰሪ ትእዛዝ ንስምብያየ ዘጠቓለለ ብምዃኑ ወጥሪ ከይፍጠር ተሰጊኡ ኣሎ ካብ ዝተረቕሑ ኣስማት ኣብ ቀዳማይ ናይቲ ዝርዝር ዝርከብ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ነበር ፒየር ቢዮያ ስም ተጠቒሱ ኣሎ ንሱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሪቃ ስልጣን ሂብዎ ኣብ ጫድን ሪፑብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ነቲ ውድብ ወኪሉ ዘገልግል ዘሎ እዩ ንቡሩንዲ ክልተ ግዜ ዝመርሓ ቡያየ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓሸ ናይ ዲፕሎማሲ ስም ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ ሕብረት ኣፍሪቃ መንግስቲ ቡሩንዲ ነቲ ዝተሓላለኸ ኩነታት መፍትሒ ንምርካብ ብዝብል ናብ ዝገደደ ዝተሓላለኸ ኩነታት ስለ ዝሸምም ፖለቲካዊ ይኹን ናይ ቤት ፍርዲ ስጉምቲ ከይወስድ ኣጠንቂቑ ኣሎ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ቡሩንዲ ኣምባሳደር ኣልበርት ሽንግሮ ግን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገሩ ጣልቃ ይኣቶ ኣሉ ብምባል ወቒሱ ኣሎ ሓደ ያቆብ ገብረ መድህን ዝተባህለ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተዓቒቡ ዝነብር ደጋፊ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝፅሕፍ እንግሊዛዊ ማርቲን ፕላውት ብፀባ ዝተሓወሰ እንቋቑሖን ሓርጭን ኣብ ለንደን ኣጥቂዕዎ ከም ዝፍለጥ እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ብቐጻሊ ኣብ ጋዜጣታትን ኦንላይንን ብመልክዕ መፅሓፍን ዝፅሕፍ ጋዜጠኛን ድራስን እዩ ኤርትራዊ ያቆብ ንማርቲን ከም ኣንጻር ኤርትራ ዝሰርሕ ሰብ ብምቕጻር ኣብ ፀባ ሓሩጭን እንቋቑሖን ብምሕዋስ ኣብ ጥቓ ሓደ ቤተ መፅሓፍቲ እዩ ናይ ለንደን እዩ ኣጥቂዕዎ ያቆብ ከም ዝብሎ ኤርትራ ማዕቀብ ተላዒሉላ ኣብ ድሓን ኩነታት ትርከበሉ ኣብ ዘላ እዋን ማርቲን ፕላውት ንኤርትራ የጸልም ብምህላው ከም ዘጥቅዖ እዩ ንኣኽበርቲ ፀጥታ ገሊጹሎም ማርቲን ፕላውት ብድሕርቲ መጥቃዕቲ ኣብ ትዊተር ዝፀሓፎ መልእኽቲ እቶም ብቐሊል ክድሃል እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ነቲ ኣብ 1976 ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተወስደ ስእሊ ክዕዘቡ ይኽእሉ እዮም ንህዝቢ ሶዌቶ ንምድጋፍ ኣብ ሰልፊ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ብሕሉፋት የማናውያን መጥቃዕቲ ወሪዱና ኣብቲ እዋን በቲ ዝወረደ ነገር ካብ መትከለይ ሰገጥ ኣይበልኩን ሎም እውን ልክዕ ከምኡ ንድሕሪት ኣይብልን እየ ብምባል ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ስእሊ ኣሰኒዩ ፅሒፉ ኣሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ነቲ ናይ ያቆብ ተግባር ብትሪ ክቃወሞ ከለዉ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንያቆብ ከም ጅግና ቆፂሮም ስእሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጠቂዖም ኣለዉ ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ሕግን ስርዓትን ዓዲ እንግሊዝ ንዘውሓሶ መሰል ምግላፅ ሓሳባት ተጠቒሙ ሓሳቡ ብምግላፅ ሞያውን ሞራላውን እጃሙ ንዘበርክት ዘሎ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ማርቲን ፕላውት ንምግንዳብ ተልእኮ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝረግፅ ዘሎ ቀይዲ በትኽ ናይ ምልኪ ስርዓት ንምሕጋዝ ናይ ፅርግያ ስራሕ እዩ ብምባል ነቲ ስራሕ ዝፈፀሙ ያቆብን ኣሰነይቱን ኮኒኖሞም ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኖም ንማርቲን ፕላውት ካባ ሕፍረት ስልማት ዝኸደነ ስርሒት ብኤርትራዊ ተኻይዱ ብምባል ከም ስራሕ ጅግንነት ቆጢሮም ይዛረብሉ ኣለዉ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝቆፃፀሮ ከባቢ ቤንቱ ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዝተፈፀመ ግብረ ስጋዊ ዓመፅ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮኒንዎ ሓኻይም ብዘይዶብ ማለት ኤምኤስኤፍ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት 125 ደቂ ኣንስትዮ መንነቶም ብዘይፍለጡ ዕጡቓት ተደፊረን ኣለዋ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ግና ነቲ መግለፂ ኣይተቐበሎን ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኒሚስ ነተን ተደፍራ 125 ኣንስትን ኣዋልድን ድሕሪ እቲ ዝወረደን ግህሰት ካብ ንሕያልዱ ንጉይት ዝተባሃለ ከባቢታት ናብ ቤንቲዩ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ናይ ሕክምና ረድኤት ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝገለጸኦ እቶም ዘጥቅዕዎን ደቂ ተባዕትዮ ናይ በርገስን ወተሃድራዊ ክዳን ዝለበሱ እዮም ነይሮም። እተን ዝተጋሰሳ ደቂ ኣንስትዮ ከም ተቐጥቀጣን ንብረተን ከም ተዘርፈን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓቃብ ሰላም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጡሎ። ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ ሓላፊ ዴቪድ ሸረር ነቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብምኹናን ካብቶም ዓቀብቲ ሰላም ናብቲ ቦታ ከይዶም ሓለዋ ክገብሩ ከም ዝኣዘዘ ገሊጹ። ናይቲ ውድብ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰል መንነት እቶም ግህሰት ዝፈፀሙ ንምልላይ መርመራ ከም ዝተጀመረ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪካን ከባቢን ወዲና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ይረኸበና። ሰላም ቅነ።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.